Moi boas. Pois a opinión sobre o pleno que tuvo lugar onte para, en este caso, para o alcalde, en este caso o representante do Bloque Nacionalista Galego, é un pleno máis que nos dá a entender que, bueno, que o concello sigue avanzando, se siguen facendo as cousas con tempo, con máis tempo incluso que antes. E vemos que temos un pleno con seis puntos na orde do día. Por un lado, unha dación de contas da resolución da alcaldía. Por outro lado, a dación de conta tamén do informe de intervención sobre as obrigas de suministración de informacións que nos obliga ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas sobre a estabilidade orzamentaria e sostibilidade financiera correspondente ao segundo trimestre do ano 2017 e que, unha vez máis, pues, dá o informe di que cumprimos tamén con esa previsión, non? Co cal, xa un punto moi importante que a oposición pasa por riba, lóxicamente, sin facer mención, porque o que se está facendo é que nos últimos 12 meses prácticamente se están cumplindo todos os parámetros que temos fixados, co cal a situación económica do concello está mellorando, como onte indirectamente reconoceron os voceiros da oposición, tanto o voceiro do Partido Popular como o voceiro do Partido Socialista, en repetidas ocasións no pleno falaron de que a situación económica do concello permite aumentar as subvencións, co cal, bueno, indirectamente están reconocendo que o traballo feito, sobre todo estes dous anos e nos últimos 12 meses, tanto na Consellería de Facenda, pues debe de estar dando os frutos e os resultados, e efectivamente estamos non só aforrando cartos, non porque non se gasten, sino porque se están gastando dunha forma bastante máis racional do que se estaba facendo antes, non? Entón, bueno, agora polo menos as contas do concello están claras, cousa que estes últimos anos pois non foi tanto. De todos xeitos, este punto, bueno, pois non se fixo intervencións, a nós nos parece moi ben, e onde hubo máis debate foi precisamente nas subvencións nominativas, unha proposta de modificación do anexo primeiro das bases de execución de orzamento para aprobar as subvencións nominativas do ano 2017. En un principio, por parte do goberno, se fixe unha proposta fai un mes, na que se pediu que se fixeran aportacións a todos os grupos da oposición, se lles entregou en man nunha comisión para que non houbera malos entendidos de que non nola diron, porque, bueno, teño que decir que últimamente é curioso, pero o teño que decir directamente, a forma de mentir da oposición de forma reiterada, pois a veces chega, a min persoalmente me chega ao asombro, é decir, é increíble como poden decir que non se fala con eles cando se lles chama continuamente, cando se lles envían correos electrónicos, cando incluso se lles dan, como en estas ocasións, xa temendo todo isto, se lle entrega en comisión con acta pública, quero decir, para que non poidan despois decir que non tiñen notificación. Pero bueno, a pesar de todo eso, a proposta do goberno levaba uns incrementos considerables en estas subvencións e, bueno, pois sin ter noticias ningunhas da oposición durante todo un mes, nos despachamos pois a semana pasada con que había un voto particular por parte do Partido Socialista que quería incrementar esas axudas a tres entidades concretas. Bueno, a nós nos parece perfecto. E así se dixo na comisión que o que non era razonable que non se informara antes, porque xa podía vir modificada, porque, como se lles dixo ao goberno, non está encantado de subir esas subvencións. Como non vamos a querer subir as subvencións ás entidades? O que pasa é que temos que facer propostas razoables contando con que a oposición despois ten que dar o visto bon. Que a oposición quere subilas? Perfecto. Nosotros así se admite, de feito se piden os informes para que ese incremento se poda levar ao pleno, e como onte, sin entender moi ben cal foi a finalidade do número que montou algunha xente da oposición, nosotros votamos a favor desa proposta que se incorporou, e iso é o que hai que deixar claro, na proposta que fai o goberno. A proposta aprobada finalmente é a que fai o goberno con ese voto particular. Claro, o que parece que se pretende ocultar é que nos dous últimos anos este goberno a estas tres asociacións que estaban falando onte, lles incrementou, nos dous últimos anos, se lle incrementou casi nun 50% entre as tres, lógicamente, o orzamento que tiñan hai dous anos. Entón o goberno leva traballando e incrementando en moito os recursos para as entidades que colaboran en asuntos sociais, non? Pero bueno, esa proposta tamén se aprobou. Despois tamén aprobamos onte a proposta dos festivos locais para o ano 2018, que é unha información que hai que dar a todos os veciños e veciñas de Fene, lógicamente, porque que sepan que, como en anos anteriores, pois o Mércores de Cinza e o Día de San Salvador serán os festivos locais no ano 2018. E despois, bueno, pois non tuvemos outros asuntos de mocións urxentes, rogos e preguntas, pois bueno, volvemos ao de sempre. Rogos e preguntas xa por parte do que é o Partido Popular. A estas alturas xa tamén pouco temos que decir, pouco temos que decir, porque o que me parece sorprendente é que o Partido Popular estuvera gobernando 4 anos en este concello. Eu cada día me asombro máis porque, bueno, a actitude do soboceiro fai que demostre un descoñecemento total do funcionamento do concello. Non sei, como decía cando estaba na oposición, moita festa e moi pouco traballar por parte do Partido Popular. Moita festa e moi pouco traballar. Onte se nos descolga dicindo que, bueno, o problema que temos agora é que non fixemos o plan de urbanismo, de que non fixemos os pasos elevados sobre a vía do tren en Perlío, cando é responsable o señor portavoz do Partido Popular, o señor Gumersindo Galego, foi o responsable directo de gardar nun caixón o expediente dos pasos elevados do paso elevado sobre a vía do tren. É o responsable directo, gardou nun caixón e non avanzou absolutamente nada. Entón agora, o que el non fixo en 4 anos, pretende que os demais o fagamos en 2. O plan de urbanismo que tuveron paralizado durante 4 anos, pretenden que o fagamos nós agora en 2, cando temos que iniciar pola modificación da legislación, temos que empezar prácticamente de cero o plan de urbanismo. Bueno, si eses son todas as preocupacións que ten a oposición, lógicamente hai cousas que se están facendo moi ben en este concello, porque lógicamente están solamente botando man do que eles non fixeron, para decir que aquí traballamos pouco. Traballamos pouco e despois tamén sale, se descolga o Partido Socialista, que durante o tempo que estuvo, no ano que estuvo no goberno, foi o que baixou, que era coa responsabilidade, lógicamente, que non ocultará nunca o alcalde, aínda que gobernara con quen fora. Pero al asunto social levado polo Partido Socialista rebaixa a subvención nominativa de Cáritas, e onte ven aquí de defensor de Cáritas. Bueno, sabrán o numerito, por eso digo antes, o numerito que montaron, porque despois de rebaixar casi a un 50% esa subvención, ahora pretenden decir que son eles os que suben. Perfecto, non hai ningún problema. Nosotros, como decíamos antes, todo que sea servicios sociais e axudas ás persoas desfavorecidas, creo que, como se demostra, como decía antes, se aumentaron moito. Pero despois, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular nos falan das obras e das obras. Bueno, se ve que non pasan polo concello, nin polo concello, nin polas parroquias. Pero mire, había que decirles que durante este mandato, e van 2 anos e un mes ou un par de meses, como quen di, se arranxaron os pavimentos entre os bloques 1 e 2 de San Valentín. Se arranxou as rúas Canaval e Maroño en Perlío. Se repuxo o saneamento en a rúa Unión en Maniños. Se repuxo e o pavimento tamén. Se pavimentou o camiño catalán en Maniños. Se mellorou o drenaxe e o reformo do firme no núcleo urbano de Lubián, en Sillobre. Se pavimentaron varias estradas e camiños en Barallobre e Maniños. Se fixo alumiado público na contorna da pista polideportiva de Magalofe. Se pavimentou a estrada de Laraxe a Areosa. Se pavimentaron os camiños da Revolta a Formosende, a rúa Río Cádabo, en Perlío, de Castro e Loureiros en Barallobre, no Valadoiro en Sillobre. Se aglomerou o camiño do cementerio municipal de Romariz, que eran obras, esa obra estaba pendente cando chegamos, pero se fixo durante este mandato xa. Se fixo o campo de fútbol de herba artificial do Pote, en Maniños. Se acondicionou, vai traballar na pista polideportiva en Magalofes. Tamén empeza estos días o acondicionamento da rúa Travesa en Fene. Se amañou e se aglomeraron o camiño do cementerio no campanario en Limodre, os camiños da Ribeira e Barreiro tamén no, en Sillobre, en Novelelle. Se renovaron servicios e pavimentos nas pías, con un plan que tiña preparado, que xa estaba preparado polo Partido Popular. E resulta que temos para iniciar a obra da outra marxen, a marxen grande, a marxen que costa moitísimos máis cartos que unha das obras máis grandes que se van facer en este concello. Bueno, podemos seguir porque ainda hai máis obras, aparte de rebacheos. Entón, é curioso que digan, en 2 anos se fixeron máis obras en este concello que nos 4 anos do Partido Popular. E, bueno, pois parece ser que non é suficiente. Bueno, claro que nunca é suficiente, non? Pero que me sorprende, e decía antes, que o Partido Popular, que o voceiro do Partido Popular gobernara este concello, porque non se entera absolutamente de nada. Comentaba o tema das pías e sigue insistindo de que deixou listo el a marxen das pías, a marxen esquerda das pías, vindo desde a Coruña, cando eso vai no post de 2015, que saiu a finais de ano, casi, se non lembro mal, foi en decembro de 2015, xa facía 6 meses que non era alcalde o señor Gumersindo, e non entraron os proxectos casi hasta mediados de 2016. Co cal, minte, e ainda por riba non distingue, que é unha cousa que non acabo de entender, creo que está de deputado provincial, con un bo traballo, lóxicamente, pero resulta que este home confunde as obras que van nun pos do ano 2016 ou que van no pos único do 2017. O sea, mezcla todo. Sendo gobernando no Concello de Fene durante 4 anos ou desgobernando, e estando na Diputación, e mezcla todos eses conceptos. Bueno, eu creo que o señor Gumersindo debía de calmarse, recapacitar, ver o espectáculo que está montando, as mentiras que conta día tras día, e, bueno, intentar dar e facer aportacións ao goberno para que os veciños e veciñas de Fene poidan ter cada día millores servicios. E non o que fan actualmente, que é entorpecer a labor de goberno, paralizando calquer tipo de actuación que se pretenda. Por último, despois tamén a hora de falar de do outro, dos concelleiros non adscritos, bueno, pois dos concelleiros non adscritos, como se di habitualmente, nin están, nin se lles espera, porque levan 2 anos, xa incluso cando estuveron no goberno, que nin pasan polo concello, nin sabemos deles, e de feito, bueno, veñen a votar unha siesta ao pleno, e cando remata o pleno, listo hasta o mes que ven. En resumidas contas, a labor de goberno, o goberno sigue traballando, o goberno, e daqui a final de ano, aínda se vai a demostrar máis pola previsión que empezarán de obras, que se empezarán de obras a executar en estes próximos meses, se verán moitas obras a executar no concello, e seguiremos, lóxicamente, traballando polo emprego, que nadie fai isto, seguramente que non se pregunta no pleno, pero a nivel de emprego o concello está tendo máis, facía moitos anos que non tiña todos os cursos que están facilitándose pola Xunta, a pesar dos recortes da Xunta, pero as xestións feitas polo concello dan resultados, o plan de emprego inicia, o reinicia, que nunca se diron os dous en conxunto, tamén o Artabria con outros concellos, o sea, estamos traballando e se está traballando moi duro para que o concello volva a ter o funcionamento que tuvo fai anos, e bueno, pensamos que, a pesar de todo o que queiran decir, este logan que parece que tanto molesta, Fene funciona, e funciona a moi bo ritmo.